dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U toku nova runda dijaloga Beograd-Priština. Neće biti opštih lokalnih izbora u Srbiji, izjavila predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Štab za vanredne situacije predloži ukidanje vanredne situacije osim u 23 opštine. Dvoje novinara zapadnih medija poginuli u opkoljenom sirijskom gradu Homsu. Grčki sindikati zakazali nove proteste zbog mera štednje. Vreme oblačno do 6 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete koliko je realno da se na današnjoj rundi pregovora postigne kompromis između Beograda i Prištine. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Mislim da je učinjeno mnogo kompromisa i mnogo diplomatskih napora kako bi do dogovora došlo. Ono što razlikuje sve dosadašnje pregovore je činjenica da su se Sjedinjene Američke Države uključile u lobiranje kako bi do kompromisa došlo i u čitavoj toj priči zapravo leži jedan blagi optimizam.
Izložbom koju čini 20 kopija šokantne Havelove fotografije iz Bijeljine 92. na kojoj jedan od Arkanovaca nogom šutira ženu na pločniku, banjalučki slikar Radenko Milak navodi beogradsku publiku na razmišljanje.
Šta se to desilo što je fotoaparat nije zabilježio ili što kamera nije snimila i koje su to sve stravični možda prizori događaj koji nije što nismo nikad imali priliku da vidimo.
Čućete i Baracka Obamu kako peva blues. Come on, baby, don't you wanna go? Yeah. Name of place, sweet home Chicago. Yeah. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine počela je jutros u Briselu. Šefica pregovaračkog tima Prištine, Edita Tahiri, nije se obraćala novinarima, a šef beogradskog tima, Borislav Stefanović, rekao je da pregovori neće biti laki i jednostavni, ali da postoji prostor za dogovor.
Nalazimo potpuno spremni za dogovor, dakle da nađemo rešenje za regionalno predstavljanje koje će biti kompromis i koje će zadovoljiti osnovne potrebe obe strane. Mi ćemo se, kao i do sada, držati rezoluciji 1244 i našeg ustava i nacionalnog interesa. Mi imamo dovoljno strpljenja i čini mi se dovoljno odlučnosti da pronađemo rešenje.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da neće raspisati opšte lokalne izbore zbog toga što postoji jedan broj lokalnih samouprava koje su izbore održale posle izbora u maju 2008. godine i kojima mandat traje 4 godine od konstituisanja.
Što se tiče Kosova i Metohije, naravno da nas Ustav obavezuje da raspišemo izbore, ali je i činjenica da je realizacija ovih izbora delikatna zbog rezolucije 1244 koja predviđa saradnju sa međunarodnom zajednicom.
Beogradski nedeljnik Novi magazin objavio je prethodno da je predsjednica Skupštine kazala da neće raspisati lokalne izbore u opštinama na severu Kosova. Svetlani Ceci Ražnatović danas je, posle 8 meseci kućnog zatvora, skinuta je elektronska narukvica jer je odslužila kaznu zbog malverzacija sa transferima fudbalera Obilića. Štab za vanredne situacije predložio je vladi Srbije da se u zemlji ukine stanje vanredne situacije, osim u 23 opštine gde za to još postoji potreba. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić rekao je da ima još oko 3000 ljudi u Sjenici, Priboju i Novoj Varoši koji su odsečeni od sveta i do kojih je moguće doći samo helikopterom.
Situacija se iz dana u dan poboljšava. Od 7 do 10 hiljada stanovnika dnevno biva oslobođeno ovih snežnih nameta. Nažalost, još uvek negde oko 3 hiljade stanovnika, pretežno u opštinama Sjenica, Priboj i Nova Varoš, jeste u bukvalnom smislu odsečeno, što znači da se do njih može doći eventualno samo helikopterom.
Nakon premijere u Sarajevu 14. februara i Zagrebu 17. februara, rediljski prvenac Anđelina Jolie u zemlji krvi i meda od sutra će moći da pogleda i beogradska publika. Dvoje novinara zapadnih medija poginulo je danas u opkoljenom sirijskom gradu Homsu kada je u artiljerijskom napadu pogođena kuća u kojoj su se nalazili, izjavili su opozicioni aktivisti i očevici. Isti izvori navode da snage lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu su ubile najmanje 27 mlađih muškaraca tokom racija u selima na severu zemlje. Karla Hadad Mardini, portparolka Međunarodnog komiteta Crvenog krsta.
Mi pokušavamo da razgovaramo i dođemo do svih, sa jedne strane do sirijskih vlasti, ali također upućujemo i javni poziv kako bismo došli do članova opozicije, jer smo razgovarali sa opozicijom koja se nalazi izvan Sirije, ali je neophodno da uspostavimo dijalog i sa opozicijom koja se nalazi u samoj zemlji.
Teheran ne pokušava da proizvede nuklearno oružje, izjavio je vrhovni verski vođa te zemlje, Ajatolah Ali Hamnei, posle neuspešne posete inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju Iranu. Naoruženi napadači pokušali su danas da ubiju predsjednika otcepljenog gruzijskog regiona Abhazije, Aleksandra Ankvaba, koji je nepovređen, ali su poginula dvojica njegovih telohranitelja. Napad je izvršen na Ankvabovu kolonu vozila dok je išao na posao u glavnom gradu Abhazije, Suhumiju. Stanislav Lakoba, sekretar samoproglašenog Nacionalnog savjeta za bezbednost.
U ovom trenutku policija traga za počiniocima. Predsjednik je sada na radnom mestu, radi svoj posao.
Dano je vrijeme prezident na koji su na rabućem mjestu.
Grčki sindikati za danas popodne pozivaju na nove demonstracije u Atini i Solunu zbog najavljenog daljeg smanjenja penzija u okviru plana pomoći koji su zemlje eurozone odobrile Grčkoj kako bi je spasle od bankrota. Snažan zemljotres jačine 6,1 stepen pogodio je istočna indonežanska ostrva Maluku, ali nema opasnosti od tsunamija, saopštila je meteorološka služba. Za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama ili šteti, prenosi AFP.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Današnja runda dijaloga Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju Kosova je presudna kada je u pitanju kandidatura Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Šef pregovaračkog tima Borislav Stefanović ipak odgovarajući na pitanja izveštača u Briselu kaže da ne treba očekivati drastične promjene u poziciji Beograda.
Ne treba previše biti opterećen pitanjima kandidature, ona su važna za Republiku Srbiju, mi želimo da postanemo kandidat za Evropsku uniju, ali u tom našem nastojanju mi nećemo žrtvovati svoj nacionalni interes. Da li će biti kandidature ili ne, to će se vidjeti, mi ćemo učiniti sve što je do nas, da ispunimo uslove vodeći računa u tom našem nastojanju da ne narušimo svoj ustav i rezoluciju 1244. Ja bih rekao da ukoliko ne postoji dogovor o regionalnom predstavljanju, onda gube svi.
Srpska političarka iz Gračanice Rada Trajković izrazila je nadu da će u novoj rundi dijaloga u Briselu biti postignut dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova i da će to doneti relaksaciju odnosa Beograda i Prištine.
Očekujem da će se postići neki sporazum. Svi smo znali da će ovaj tehnički deo pregovora se završiti sa nečim što je u stvari regionalno predstavljanje Prištine i to će biti onaj plafon. Dalje se najverovatnije neće ići i to će biti dobro da pomeri onaj pređašnji status quo na jedan novi status quo koji će biti relaksiraniji, što će podrazumevati u stvari relaksaciju odnosa između Prištine i Beograda.
Na drugoj strani Krstimir Pantić, predsjednik opštine Kosovska Mitrovica u kojoj je organizovan referendum o kosovskim institucijama, kaže da dijalog ima za cilj da se kosovskim Albancima da što više elemenata državnosti, vršeći veliki pritisak na pregovarački tim Beograda da učini ustupke.
Razgovori imaju pre svega za cilj da kosovskim Albancima daju što više elemenata državnosti. Evidentno je da se na Republiku Srbije, odnosno na pregovarački tim, vrši ogroman pritisak kako bi se Albancima dalo što više ustupaka. Kao i do sada, delegacija Prištine je uvek u ovim pregovorima dobijala maksimum onoga što je tražila. Naša strana je morala da se zadovoljava sitnicama.
A Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, ocenjuje da je učinjeno mnogo kompromisa i diplomatskih napora kako bi do dogovora došlo, a da je ono što razlikuje sve dosadašnje pregovore da su se sada SAD uključilo u lobiranje kako bi došlo do kompromisa.
I ono što je veoma važno je da u tom procesu nisu vršile pritisak samo na Srbiju, već upravo tamo gde najviše udice imaju, a to je i na Kosovo, a sa treće strane Sjedinjene Američke Države mogu i uticati na stav Nemačke u smislu omekšavanja i davanja šanse da Srbija status kandidata dobije. I u čitavoj toj priči zapravo leži jedan blagi optimizam koji se gaje da do sporazuma može doći i da Srbija potencijalno status kandidata može dobiti.
Koje bi bile posljedice po Srbiju ukoliko do sporazuma ipak ne dođe?
Aktualnoj vladi bi od velikog značaja bilo da status kandidata odobri, obzirom da bi to bilo značajno za početak kampanje. Ipak moram podvući da evropske integracije neće biti glavna tema u predstojećoj kampanji, ali nedostatak odobravanja statusa kandidata bi mogao znatno štetiti. S druge strane, za samu Srbiju bi to bilo izuzetno štetno, imajući u vidu da odlaganje u martu ne bi više imalo nekakav precizan novi datum odlučivanja. Prva sledeća potencijalna prolazna kapija kada bi se ovoj temi moglo ponovno raspravljati ne bi bila pre kraja ove godine, a možda bismo već ušli u 2013.
O ishodu briselskog dijaloga slušajte u našim narednim emisijama i čitajte na našoj internet strani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirijska vojska nastavlja nemilosrdno granatiranje Homsa, ali i drugih gradova, mesta otpora prema režimu Bašara al-Asada. U poslednjim napadima poginulo je više od 100 ljudi, među njima su i dvoje novinara, Mary Colvin, Amerikanka koja radi za britanski Sunday Times, i francuski fotograf Remy Ohlik. Colvinova je iskusna novinarka koja je izveštavala iz ratnih područja sa Kosova, Istočnog Timora, iz Čečenije, Šri Lanke. Sa kolegom je poginula kada je granatirana kuća u kojoj je stanovala. Prenosi Mirjana Rakela.
Nasilje ne prestaje. Međunarodna intervencija poput one u Libiji za sada je malo vjerojatna. Ujedinjeni narodi su u potrazi za humanitarnim koordinatorom u Siriji. Glavni tajnik Ban Ki-moon ističe da bi uloga koordinatora mogla biti i traženje političkog rješenja krize. Međunarodni Crveni križ zajedno sa Crvenim polumjesecom nastoji dogovoriti barem dvosatno dnevno primirje kako bi se moglo pomoći građanima pod opsadom i granatama, dostaviti hrana i lijekovi. I dok se u samoj Siriji nastavlja krvoproliće, zapadne i arapske države pripremaju sastanak kontaktne grupe pod nazivom Prijatelji Sirije 24. ovog mjeseca u Tunisu. Rusija je najavila da neće prisustovati tom sastanku jer su na skup pozvani predstavnici sirijske opozicije, ali ne i predstavnici vlade. Pojedini analitičari smatraju da bi na tom sastanku mogla biti dogovorena konkretna vojna pomoć opoziciji. Glasnogovornica State Departmenta Victoria Nuland. Ne vjerujemo da ima smisla sada omogućavati daljnju militarizaciju Sirije. Ne želimo da se spirala nasilja proširi. Treba izvršiti dodatni pritisak na Asada da odstupi sa vlasti, a ako to ne učini, možda ćemo morati u obzir uzeti i dodatne mjere. Prije nekoliko dana glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen je izjavio kako alijanse neće biti uključeno u akciju protiv sirijskog režima. Od tada broj mrtvih, mahom civila, raste. Rijetki novinari koji izvještavaju iz Homsa izloženi su smrtnim opasnostima. Tako je život izgubila ratna reporterka Mary Colvin, žena koja je izvještavala sa brojnih ratnih područja širom svijeta. Prema podacima Svjetske organizacije, od početka protesta u Siriji ubijeno je više od 5000 civila, a sad ovom čvrstom režimu protivi se sunitska većina u zemlji, dok mu podršku daje manjina sekta Alaviti, kojoj pripada Asadova obitelj, ali iz koje dolazi većina najviše rangiranih oficira u sirijskoj vojsci.
U međuvremenu je reagovao i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy i rekao da smrt dva novinara u bombardovanju sirijskog grada Homsa pokazuje da je sada dosta i da režim sirijskog predsjednika mora da padne.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. U toku nova runda dijaloga Beograd-Priština. Neće biti opštih lokalnih izbora u Srbiji, izjavila predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Štab za vanredne situacije predložio ukidanje vanredne situacije osim u 23 opštine. Dvoje novinara zapadnih medija poginuli u opkoljenom sirijskom gradu Homsu. Grčki sindikati zakazali nove proteste zbog mera štednje. Vreme oblačno do 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Lepa i slobodna, slobodna žena, samo tri put izašla iz kuće, neki su od naslova sa prvih strana srpskih medija o folk pevačici Svetlani Ražnatović, koja je nakon kazne od 8 meseci kućnog pritvora zbog krađe ogromnog novca od transfera fudbalera Obilića puštena na slobodu. Supruga Željka Ražnatovića, Arkana, kriminalca koga je Haški tribunal optužio za ratni zločin, još uvijek je muzička, medijska i politička heroina. Milena Šešić-Dragićević, kulturolog i profesorka Univerziteta umetnosti, kaže da se vrednosni sistemi vrlo teško menjaju i da se i sistema koji je nastao 90-ih, a koji slavi spektakularno kriminalno i polukriminalno, još uvek nismo mnogo pomakli.
Treba da stignu nove generacije, neki novi procesi da se uvedu, pa evo mi još uvek nismo sigurni da li hoćemo proces evropeizacije ili nećemo. Prema tome, treba mnogo vremena da protekne da bi se vrednosni procesi promenili. A tempom kako nastavljamo da podržavamo stare procese, da vraćamo priče na priče iz 90-ih, na rat, takozvane ratne heroje, da veličamo ratne zločince ili da negiramo zločin, a onda naravno da se vrednostni sistem teško može da menja.
U znak podrške Svetlani Ražnatović, njeni fanovi došli su jutros ispred vile u Ljutice Bogdana. Oni su na sebi imali majice sa natpisom "Krv svoju za cecu moju". Psiholog Aleksandar Vučo objašnjava ovu odbranu cecinog kulta.
Ljudi kad su jednom napravili svog idola, onda im treba dosta vremena da ga sruše. To je, kao što znamo iz istorije, opšte mesto o rušenju idola. Najveći broj ljudi uopšte ne razmišlja o tome kakav je to svet, nego jednostavno se identifikuje bez ikakvog zazora sa tim pod velikim navodnicama herojima i heroinama. Zato što ja taj oblik muzičkog života ne pratim. Ali ono što sam primetio idući po raznim istočnoevropskim zemljama koje su u Evropskoj uniji, taj val prostote je ogroman. I u Bugarskoj, i u Rumuniji, čak u Mađarskoj, pa pogledajte u Hrvatskoj kakva je ogromna ljubav naspram cece i sličnih raznoraznih pevača. Prema tome, to je nešto s čim moramo računati. Znate kako, Rimljani su govorili vulgus. To je to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Muftija Muamer Zukorlić ostavio je na svojoj Facebook stranici amanet državi u slučaju da se na njega izvrši atentat. Preko klipa nazvanog Muftijine amanet, glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji poručuje da ukoliko ga neko bude likvidirao, nijedan beogradski političar narednih 50 godina ne bi smeo da dođe u Sandžak.
Pa ja budem do kraja iskren, ali kad bi se tako nešto desilo, ja mislim da narednih 50 godina nijedan beogradski političar ne bi smeo da dođe u Sandžak. Nijedan beogradski političar ne bi smio doći u Sandžak.
Zukorlić je ovo izjavio komentarišući upozorenje koje je navodno dobio, a prema kojem se priprema atentat na njega u političko-kriminalnim krugovima u Srbiji koji imaju veze sa aktuelnim režimom u Beogradu. Novinar Miloš Vasić kaže da izjava Muamera Zukorlića čist politički marketing, ali da to nije u Srbiji usamljen slučaj, da se pretnje atentatom koriste u marketinške svrhe.
To je vrlo jednostavno, izvikati sebe za toliko važnog lidera da evo i hoće i da ga ubiju, pa je onda on zapravo u kompletnoj toj svoj izjavi ide na ruku i veseli naravno ekstremnu srpsku nacionalističku desnicu. Oni lepo govore od početka da će Sandžak da se ocepi, evo je vam rekao muftija. Ja mislim da oni igraju u timu, u tandemu, pomažu jedni drugima. Nažalost, izgleda da se ta moda širi. Već i Ivica Dačić nije mogao da izdrži pre neki dan, kad je rekao da ne zna za državu u kojoj ima toliko štićenih ličnosti koliko u Srbiji.
Da li je u tom paketu i slučaj u Banja Luci?
Ja mislim da je apsolutno, pošto ono je blesava epizoda sa jednim švercerom oružja najobičnijim. Ali to su ono mangupska posla.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izložbu mladog slikara iz Banja Luke Radenka Milaka Beogradski muzej savremene umetnosti počeo obeležavanje 20 godina od početka rata u BiH. Izložbu čini 20 kopija čuvene fotografije Rona Haviva iz Bijeljine 92. na kojoj je pokazano kako jedan od Arkanovaca šutira ženu koja uz druge civile leži na pločniku. Tako se ovaj traumatičan prizor koji je postao medijski prikaz rata u Jugoslaviji dve decenije kasnije vraća posmatraču sa ciljem da ponovo fokusira njegovu pažnju i postavi pitanje šta se tamo još dogodilo što objektiv nije zabeležio, pripremila Iva Martinović.
Niz od 20 na prvi pogled istih, a zapravo jedinstvenih manuelnih slika strahovitog prizora na kojem pripadnik Arkanovih tigrova sa naočarima za sunce na glavi, puškom u jednoj i cigaretom u drugoj ruci šutira ženu koja je nepomično sa glavom na dole leži na pločniku, nateraće vas da ispred svake zastanete. Upravo to bio je jedan od motiva Radenka Milaka da reprodukuje događaj koji je 92. u Bijeljini zabeležio američki fotoreporter Ron Haviv.
Zaista, šta se to desilo što je fotoaparat nije zabilježio ili što kamera nije snimila i koje su to sve stravični, možda je li prizor i događaj koji nije što nismo nikad imali priliku da vidimo.
Iako je bilo još i brutalnijih snimaka ratnog nasilja u Bosni i Hercegovini, fotografija Rona Haviva postala je simbol strahota koji je obišao svet. Umesto da dokaže i navede na prihvatanje suštih činjenica koje se na njoj mogu videti, i dalje su mnogi skloni da veruju da je fotografija montirana ili da je vojnik samo nezgodno naskočio na trotoar. 2002. godine izložba Havivovih fotografija bila je u nekim gradovima u Srbiji i nasilno sprečena. Tako, kao i onda, ostaju retki oni koji traže odgovor na pitanje koje, otvarajući izložbu, retorički postavlja etnolog i publicista Ivan Čolović.
Koji je ovaj naoruženi čovek koji se sprema da nogom razbije glavu ženi koja pred njim leži na pločniku?
A potom daje i odgovor na pitanje o njegovom ratnom i pljačkaškom pohodu na koji ga nije poslao mafijaški bos, već njegova država.
Pre nego što se pojavio u istočnoj Bosni, naš junak je bio viđen u Slavoniji, Baranji, zapadnom Sremu, u Kninu. Udarac čizmom u glavu uvežbavao je on tokom proleća i leta 92. godine i u Zvorniku, Višegradu, Foči, Prijedoru, a sledeće tri godine i u mnogim drugim bosanskim i hrvatskim mestima, uključujući tu i selo Ahmići, Medački džep kod Gospića i logor Lora u Splitu, da bi ga u Srebrenici i Trnovu 1995. godine doveo do savršenstva.
Svoje podvige junak Havivovih i Milakovih slika nastavlja na Kosovu, a potom i u Srbiji, gde mu je kao potvrđenom patrioti, sjajnom šuteru i snajperisti bila poverena likvidacija domaćih izdajnika koja je završena ubistvom premijera Đinđića. Kaže Čolović, izložbu mladog banjalučkog autora publika poput Čolovića vidi kao poslednju opomenu mnogima u Srbiji koji radi tobožnje stabilnosti i mira u državi danas žele da izmire čizmu i njome razbijenu glavu. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Novi Sad je kriv za diskriminaciju Roma, utvrdio je apelacioni sud. Grad je odbio naknadni upis građana romske nacionalnosti u matičnu knjigu rođenih sa obrazloženjem da to može izazvati veliki broj dodatnih zahteva iz romske zajednice. Norbert Šinković.
Grad je odbio naknadni upis u matičnu knjigu rođenih troje građana romske nacionalnosti sa obrazloženjem da bi time izazvali masovnu pojavu sličnih zahteva lica romske nacionalnosti. Zbog ovakvog obrazloženja nevladina organizacija Praksis je podnela prijavu protiv grada Novog Sada. Sud je presudio u korist organizacije, kaže Svetlana Stanivuković, predstavnica Praksisa.
Apelacioni sud, dakle, potvrdio presudu osnovnog suda i obavezali gradsku upravu Novi Sad da, dakle, u dnevnom listu Politika u roku od narednih 15 dana objavi da je gradska uprava Novi Sad diskriminatorski postupao prema podnosiocima zahteva, jer se pri odlučivanju rukovodio ličnim svojstvima podnosilaca zahteva, odnosno njihovom nacionalnom pripadnošću, stavljajući ih u nepovoljniji položaj u odnosu na druge podnosioce zahteva koji nisu romske nacionalnosti.
U protekle tri godine tokom kojih su građani pokušavali da ostvare svoje prava, 15 puta su odbijeni, a Ministarstvo za lokalnu samoupravu nije adekvatno adekvatno reagovalo, nije naložilo upis, pa tako troje građana i dalje ne mogu da ostvare svoje prava, kaže pravna zastupnica oštećenih Milijana Trifković.
Oni zbog toga što ne mogu da se upišu u matičnu knjigu rođenih, ne mogu da pristupe ni jednom drugom pravu, zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu, ne mogu da zaključe brak, da priznaju očinstvo i slično. Oni pravno ne postoje, nemaju ni jedan dokument, njima je to problem. Policija može da ih zaustavi na ulici i dešavalo se to da im traže ličnu kartu, da oni ne mogu da im pokažu ličnu kartu, da se zbog toga pojavi problem. Recimo, jedan od njih je imao povredu zbog koje je trebalo da upućen na operaciju, ali on ništa od toga nije mogao da uredi zato što nema zdravstvenu knjižicu, ličnu kartu, zdravstveno osiguranje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Iz Novog Sada idemo u Kragujevac. Tamošnji radnici fabrike Zastava oružje uputili su pismo predsjedniku vlade Mirku Cvetkoviću od kog traže hitno rešavanje problema neoverenih zdravstvenih knjižića, prenosi Branko Vučković.
Radnici fabrike Zastava oružje koji od ponedeljka danonoćno protestuju u zgradi Kragujevačke filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje kažu da im ovakvo rešavanje problema teško pada, ali da drugog izbora nemaju.
To je dosta naporno, pored ugovornih obaveza koje imamo u fabrici, mi moramo vreme da provodimo ovde čekajući da se neko smiluje i da odobri provere zdravstvenih knjižica.
Niko ne vodi računa o nama, ni država, ni ništa. Na starih bolesnih ljudi, jedan sam i ja, ti, ja sam šećeraš, astmastičar. Za prošli mjesec platio 9.000 lekova.
Ali ja ne mogu sa 25.000 da platim i bolničko lečenje i sve, ali sve ostalo moram ja da kupujem.
Dragan Ilić kaže da je sindikat privremeno odustao od za danas planirane potpune blokade zgrade Fonda zdravstvenog osiguranja.
Zbog najava i inicijativa koje idu u predlog rešenja, mi ćemo to odložiti i daćemo šansu razgovorima i pregovorima.
A Predrag Petaković, direktor filijale Fonda zdravstvenog osiguranja, kaže da će radnicima biti overene sve zdravstvene knjižice.
Vlada radi na rešenju problema i ja se nadam da će se problem rešiti i da će radnici iz Zastava oružja dobiti overene zdravstvene knjižice. Na koji način, u ovom trenutku ja to ne mogu da kažem, ali se nadam nekom rešenju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj jedna zanimljivost, u Beloj kući organizovan je koncert u čast Black History Month na kome je zapevao i sam američki predsjednik Barack Obama. Obama je na to nagovorio popularni pevač Rolling Stonesa Mick Jagger koji je sa američkim predsjednikom otpevao refren poznate blues pesme Sweet Home Chicago.
Thank you everybody, have a wonderful evening, thank you so much. Give it up! For our All-Stars! Thank you so much. Amazing evening. Thank you. God bless you all.
We'll try to get you to have them sing that.
Yeah!
Because I heard you.
Come on. Come on. Baby, don't you want to go? Yeah. Name of place, Sweet Home Chicago.
Tako je bilo u Beloj kući i mi vas još jednom podsjećamo na vesti dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U toku nova runda dijaloga Beograd-Priština neće biti opštih lokalnih izbora u Srbiji, izjavila predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović. Štab za vanredne situacije predložio ukidanje vanredne situacije osim u 23 opštine. Dvoje novinara zapadnih medija poginuli u opkoljenom sirijskom gradu Homsu. Grčki sindikati zakazali nove proteste zbog mera štednje. Vreme oblačno do 6 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijetno.